Předseda ústavně právního výboru sněmovny Jeroným Tejc, dobrý den.
Dobrý den.
Proč má pro sociální demokraty v tuhle chvíli smysl ještě zůstávat v koalici?
To je otázka spíše na vedení strany, nicméně z mého pohledu je důležité nebourat něco, co funguje. A já jsem přesvědčen, že když se podíváme na výsledky ekonomiky, na to, že jsme jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v Evropě, byli jsme druzí loni, máme nejnižší nezaměstnanost, dokonce nižší než Německo, tak není dobře teď riskovat pádem vlády nějakou vleklou politickou krizí to, že by například investoři se rozhodli investovat v příštím a přes příštím roce prostředky jinde, než právě v České republice.
Já se ptám z toho důvodu, jestli v tuhle chvíli, když se podíváme na kauzu kolem kouření, teď kolem policie, spíš to nepoškozuje sociální demokracie jako stranu a její šance pak třeba v komunálních volbách.
To se ukáže až ve volbách a myslím si, že jestli nás něco bude poškozovat, tak jsou to spíše konkrétní kauzy nebo konkrétní...
Jaké konkrétní kauzy?
Myslím teď konkrétně třeba to rozhodnutí o policii nebo to, jak se stavíme k jednotlivým zákonům. Někdo náš postoj ocení, jiný naopak ne. Nemyslím si, že úplně bude mít vliv na hlasování ve volbách to, v jakém stavu je koalice, pokud vláda vydrží. A já myslím, že zde není jiná alternativa než ta, která tady je, kromě snad nabídky Miroslava Kalouska.
Když jste mluvil o tom, že může ta kauza policejní poškodit, myslel jste sociální demokracii nebo hnutí ANO?
Tak může to samozřejmě mít efekt na obě dvě strany, nebo jednu stranu a jedno hnutí, abych byl přesný. Já jsem přesvědčen, že v tuto chvíli nemá panovat u nás to nadšení, kterým se možná někteří opíjí tím pocitem, že jsme vyprášili kožich Andreji Babišovi. To, co je důležité, je, jestli budeme schopni a jsme schopni věrohodně vysvětlit to, co se stalo, tu reorganizaci policie veřejnosti, protože...
A tak, jak probíhalo doteď to vysvětlování, tak to nepovažujete za dostatečně dobré?
Z mého pohledu ne, já se na to dívám spíše z toho odborného pohledu, protože jsem se dlouho této problematice věnoval a bych rád, aby policejní prezident a ministr vnitra zintenzivnili tu svou argumentaci tak, aby bylo jasné, že nešlo o souboj mezi hnutím ANO a sociální demokracii, ale o věc, která byla nutná, která byla potřebná, která má sloužit ke zlepšení toho stavu, nikoli ke zhoršení. A obávám se, tak jak se na mě obrací lidé, když s nimi hovořím, že to vysvětlení zatím nebylo příliš důvěryhodné a že vedení policie z hlediska své důvěryhodnosti má nižší validitu u lidí než například vedoucí státní zástupci.
Neměl být v celé téhle záležitosti daleko aktivnější premiér Sobotka?
To je samozřejmě na něm. Já myslím, že nebyl v jednoduché pozici. Ta situace eskalovala dávno předtím, než se do ní mohl vložit, takže samozřejmě mohl asi určitým způsobem zasáhnout, nicméně...
Jaká by teda měla být jeho role? Pokud tam se vás jako zkušeného politika sociální demokracie, co by teď měl pan...
Tak role premiéra je především ve schopnosti moderovat tu situaci. Obávám se ale, že v tuto chvíli už nebylo co moderovat. Ty vztahy mezi ministrem vnitra financí se natolik vyhrotily, že už zřejmě nebylo jiné cesty, než rozhodnout určitým způsobem. Já osobně bych přivítal, kdyby pan ministr vnitra odložil ten podpis a byla zde debata o tom, kdy a za jakých podmínek reorganizace začne. Nikoli proto, že si to přál Andrej Babiš, to rozhodně ne. Spíše proto, že myslím, že bychom neměli riskovat to, aby se nám opakovala situace, kterou zde zapříčinil Ivan Langer a následně Radek John s odchodem řady špičkových policistů.
Ničí ministr Chovanec svým podpisem boj s korupcí?
To si myslím, že se takto říct nedá. Obecně ten...
Dobře, tak se zeptám jinak. Může to ovlivnit vyšetřování některých kauz to, že se ministr Chovanec v téhle fázi rozhodl reorganizaci podepsat?
To se samozřejmě ukáže. Jedni říkají, že ano, jiní říkají, že ne.
A váš názor? Ptám se vás, protože vy jste se 3 roky v podstatě připravoval na funkci ministra vnitra. To znamená, měl byste mít tady nějaké znalosti.
Tak? Já se přiznám, že kdybych stál před tím rozhodnutím a před návrhem policejního prezidenta, tak jak bylo připraveno, to znamená spíše nepřipraveno, tak bych takové rozhodnutí nepodepsal. nemyslel v tuto chvíli a počkal bych si na podrobnější analýzy a na debatu, jak se státními zástupci, tak s dalšími odborníky. Nicméně podotýkám, že ten cíl toho sloučení těch útvarů nebo respektive jejich propojení je v zásadě správný. Diskutovalo se o něm skutečně mnoho let a s ohledem na duplicity, s ohledem na i chyby, které se děly a děly se i na UOOZ, ne na UOKFK, ten cíl byl správný, ale myslím si, že to načasování a ten způsob toho té tajné přípravy na policejním prezidiu správný nebyl a myslím si, že v tuto chvíli ministr vnitra možná zbytečně podlehl tlaku ze strany policie.
Kdo konkrétně na něj ten tlak měl vyvíjet?
Já myslím, že ta věc se připravila na policejním prezidiu. Nevím, jaké byly k tomu důvody, proč se takto spěchalo. Nicméně bylo to rozhodnutí policejního prezidenta. Skutečně jediný, kdo jej může potvrdit nebo zastavit, je ministr vnitra. Je to jeho odpovědnost. Samozřejmě každý, kdo tu situaci sleduje zpovzdálí, tak se může dopouštět chyb v úsudku, protože nezná všechny konkrétní informace, které má policejní prezident, které má ministr vnitra.
Já to zkusím naformulovat jinak. Mám vaše slova chápat tak, že policejní prezident tlačil na ministra vnitra?
Ne, tak myslím, že tím, že ten návrh předložil, tím, že vyvolal takovou diskuzi, tak se ministr vnitra logicky dostal pod tlak, který tady byl, zda podpoří svého policejního prezidenta, nebo mu de facto vyjádří nedůvěru. Takže myslím, že už to, že se to stalo, samozřejmě vytvářelo určitý tlak na ministra a v tom jsem mu rozhodně nezáviděl.
Ještě se vrátím k tomu, o čem jste mluvil, o tom vztahu mezi ministrem Chovancem a Babišem. Myslíte si, že ještě vůbec ten vztah mezi nimi půjde urovnat?
Tak v politice pracují lidé a lidé samozřejmě mezi sebou mají určité vztahy. Důležité je, aby to nemělo dopad na fungování vlády a myslím si, že přes ty ostré výroky se podaří to, aby vláda fungovala dál.
Ta současná situace tak, jak je teď, dokázala, že v tuhle chvíli sociální demokracie je silnější než hnutí ANO uvnitř vlády?
Ve vládě to si myslím, že z hlediska schopnosti prosadit si konkrétní návrhy ANO, sociální demokracie v tuto chvíli tahá díky spojenectví s lidovci za silnější konec provazu. Otázkou samozřejmě, jaký to bude mít dopad na fungování vlády z toho dlouhodobějšího pohledu, tedy minimálně toho roku.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli jde ze strany sociálních demokratů o vítězství v uvozovkách v téhle konkrétní chvíli, nebo to zvládne i dlouhodobě?
Tak vítězí ten, který má podporu voličů. To je asi to důležitější. Důležité je, abychom obstáli před veřejností. Čekají nás krajské volby, čekají nás za nedlouho, už téměř za rok a půl volby do poslanecké sněmovny a tam se ukáže, kdo je silnější.
A máte pocit, že tohle může mít dopad na oblíbenost sociální demokracie ve volbách?
Tak samozřejmě může. Každé rozhodnutí, které vyvolává kontroverze, může ovlivnit rozhodnutí v tom pozitivním, ale i v tom negativním slova smyslu. Otázkou je, jaké máme možnosti. Já jsem zaznamenal nabídku Miroslava Kalouska na to, že by podpořil vládu sociální demokracie, ale podle mého názoru to není možné nejen programově, ale především na základě zkušeností, protože kdo vládl s Miroslavem Kalouskem, ten dobře nedopadl a pokud bych si představil jednání, které bychom začali, například o tom, jak bude probíhat vláda za podpory pravicových stran, tak si myslím, že by to v zásadě bylo podobné, jako kdybychom se s Miroslavem Kalouskem zamknuli v jednom pokoji, on by zevnitř zamknul a až by z toho jednání odešel, tak by na zemi ležely skrvavené politické mrtvoly a Miroslav Kalousek by šel dál a možná by posílil.
Je v tuhle chvíli Andrej Babiš pro vás lepší partner než pan Kalousek?
Ano, pro mě určitě ano.
Když bylo zvoleno nové vedení sociální demokracie, tak byste mu dával nějaký čas na to, aby se ukázalo, jak bude pracovat, je rok po sjezdu. Je nové vedení sociální demokracie úspěšné?
Tak o úspěchu nerozhodují dojmy ani těch, co neuspěli na sjezdu.
Mě zajímá opravdu váš pohled na to, jakým způsobem se...
O tom, zda jsme úspěšní, se rozhodne v krajských volbách a především v těch volbách celostátních. V krajské volby mají trošku specifikum v tom, že nelze úplně svádět výsledek krajských voleb na celostátní vedení strany, protože do značné míry to nastavuje jen určitou laťku. Ti, kteří jsou velmi dobří, tak tu laťku přeskočí o několik procentních bodů. Ti, kteří jsou ve svém regionu neoblíbení nebo například roli hejtmana nezvládli, protože teď jsme v těchto rolích, tak samozřejmě tu laťku o několik procentních bodů sníží. A myslím si, že bude záležet na tom, jaká bude ta celostátně nastavená laťka. To bude určitě nějaký lakmusový papírek k tomu, abychom řekli, kdo je a kdo není úspěšný a jestli toto vedení je nebo není úspěšné. Myslím si, že se neudělalo moc chyb, což při vládnutí není jednoduché. A myslím si, že výsledky ekonomiky a toho, jak funguje stát, ukazují, že ta vláda pod vedením sociální demokracie úspěšná je.
Budete vy se snažit na březnovém sjezdu o zvolení do vedení sociální demokracie?
Já to ještě zvážím, v tuto chvíli rozhodnut nejsem.
Na čem to rozhodnutí závisí?
Závisí to samozřejmě na mé spokojenosti nebo nespokojenosti s tím, jak dopadnou volby, jaká bude šance sociální demokracie pro ty příští volby, a bude hrát samozřejmě roli i to, že to současné vedení má rozdělenou práci a sjezd se koná několik měsíců před volbami, v zásadě půl roku, a je otázkou, jestli v tu chvíli situaci v sociální demokracii vyhrocovat vzájemnými souboji nebo se soustředit na volby, a to je také proto mé rozhodnutí klíčové. To neznamená, že nebudu říkat své programové názory a nepochybně přijdu i s určitými návrhy v programové oblasti právě proto, abychom je dokázali na sjezdu možná vyzdvihnout směrem k těm nadcházejícím volbám.
Michal Hašek nabízel v souladu s prezidentovým názorem hasiče na ostrahu hranic. Jiří Zemola vytáhl návrh o zdanění církevních restitucí. Vy sám jste tuhle myšlenku podpořil. Probouzí se v sociální demokracii opozice?
Tak to bych to neviděl. Myslím si, že to, že někdo předloží konkrétní návrh, který považuje za správný, do debaty nebo do sněmovny, tak to ještě neznamená, že chce svrhnout vedení strany, a myslím si, že by bylo nezdravé, pokud bychom takto uvažovali. To znamená...
Ne, promiňte, já se ptám z toho důvodu, že zejména co se týče těch zdanění církevních restitucí, tak dáváte do hry téma, u kterého lidovci řekli, že to je prostě nepřekročitelné. Proč tedy se vůbec o tom teď bavíte, když to může přinést takhle vážné rozpory uvnitř koalice?
Tak návrhy jsou ve sněmovně dva. Jeden návrh z dílny KSČM, v tuto chvíli ještě návrh Jihočeského kraje. A na dotaz, který na mě padl, jestli bych podpořil zdanění, tak jsem odpověděl ano. Myslím si, že bychom o tom měli jednat, že by ten návrh měl postoupit do druhého čtení. A měli bychom přesvědčovat i lidovce, že to je správná cesta a že je to věc, na které můžeme najít shodu, protože to není nic mimořádného, zrušení výjimky, kdy někdo zdaněn není, protože došlo k dost značnému posunu ve věci žalob proti obcím a krajům.
Já se na to ptám i z toho důvodu, že vy jste s tímhle tématem se pokoušel uspět ve vnitrostranickém referendu. Strana se nepřiklonila k tomuto návrhu, proto se ptám, proč to navrhujete znovu?
No, strana se nepřipojila... Abych byl přesný. Já jsem chtěl, aby strana rozhodla ve vnitrostranickém referendu, zda budeme nebo nebudeme prosazovat zdanění církví. A vedení strany tehdy rozhodlo, že tato otázka součástí referenda nebude. Takže já nevím, jak by odpověděli členové strany, zda by chtěli nebo nechtěli zdanit.
Minimálně to byl vyslovený názor vedení strany, že tohle téma se řešit nebude. Mimo jiné proto, jak výrazně ožahavé téma to v rámci vlády. Tak proč tedy tohle téma teď přichází znovu?
To je spíš dotaz na ty, kteří jej předložili jako zákonnou iniciativu. Já jsem to neučinil, já jsem se před 2 lety pokusil a ten zákon je stále ve druhém čtení o to, abychom prodloužili lhůty pro vydávání majetku, abychom posílili kontrolu toho vydávání, abychom umožnili více subjektům žalovat vydaný majetek církvím, pokud nesplňoval zákonné požadavky. Ten zákon stále nebyl schválen. To znamená, ve sněmovně bohužel v tuto chvíli ani není zřejmě dostatečná většina na to, abychom prosadili zákony, které by upravili restituční zákony.
V tuhle chvíli jsou to už 3 roky od lánské schůzky, což je velmi dlouhá doba. Když se teď už, věřím, že bez emocí, ohlednete za tím, k čemu tam tehdy došlo, čeho jste chtěli v Lánech dosáhnout?
Tak já myslím, že problém lánské schůzky nebyl tak ani v tom, že se uskutečnilo setkání s prezidentem, jako spíš v interpretaci, která následně nastala, která se podařila některým médiím. A jestli vidím něco špatného z pohledu dnešního na tu schůzku, tak v tom načasování, protože se přiznám, že už tehdy jsem měl pochybnost, jestli se setkávat s prezidentem právě ve večer, kdy dobíhá dopočítávání výsledků voleb. A to, co jsem viděl jako problematické už tehdy, byla otázka toho, že se o té schůzce nemělo hovořit, že měla být utajena. A přiznám se, že dodnes mě mrzí, že jsem se Zdeňkem Škromachem neprosadil ještě v Lánech návrh na to, abychom po příjezdu z Lán do Lidového domu udělali briefing a že jsme přistoupili na žádost Milana Chovance na to, že se o té schůzce nebude hovořit.
Bylo chybou lhát o tom tedy?
Tak pokud někdo lhal, tak to bylo chybou. Já jsem tu schůzku nekomentoval, zdržel jsem se toho, abych ji vyvracel, abych říkal, že nebyla, protože jsem si vědom toho, že to by byla chyba. Takže pro mě je to jednoduché, já jsem nelhal o žádné schůzce a na dotaz, zda se schůzka konala, jsem odpovídal, že tyto otázky nebudu komentovat a to je doložitelné, myslím, i v médiích.
To, co říkáte o Milanu Chovancovi, že on sám nejprve prosazoval to, aby se o tom nemluvilo, pak to byl on sám, kdo o tom mluvil. Připadáte si tedy jeho chováním zrazen?
Já bych to nepovažoval za zradu. Já asi už spíše se snažím ty minulé věci vytěsnit.
Mě jde o to, co vlastně říkáte tomuhle tedy velmi dramatické změně postoje, že jestli to byl on, kdo měl skutečně, nebo kdo žádal o to, aby se o tom nemluvilo.
Tak na to si musí odpovědět každý sám a především si na to musí odpovědět možná s nějakým odstupem i Milan Chovanec.
Bylo to třeba prospěchářské, vnímáte to
ne,
tak?
Já nechci situaci hrotit. My s Milanem Chovancem vycházíme, myslím, profesionálně. Bavíme se o věcech, které musíme řešit ve sněmovně. Já jsem mu neházel klacky pod nohy celé 3 roky. Od té doby snažil jsem se mu, když to bylo možné, když přicházely návrhy ministerstva vnitra do našeho výboru, pomoci. A myslím si, že na rozdíl od spolupráce s ministerstvem spravedlnosti, spolupráce našeho výboru s ministerstvem vnitra je příkladná. Takže nechtěl bych ještě více ty naše vztahy hrotit a vracet je zpět. To, co bylo, to bylo. Teď máme situaci, která zde je a já se snažím zodpovídat vždy spíše za sebe a za své chování.
Když se podíváme na tu situaci, tak jak skončila po lánské schůzce, poškodilo to vztahy sociální demokracie a prezidenta Miloše Zemana?
Tak samozřejmě to mělo vliv na ty vztahy, ale zda je poškodilo nebo ne, to je spíše otázka pro politologii. Nepochybně se vztahy mezi především premiérem a prezidentem vyvíjejí, ale neřekl bych, že to je na základě lánské schůzky, spíše na základě možná někdy odlišných postojů anebo odlišných důrazů na jednotlivé věci, které se dějí ve společnosti.
Já vám vysvětlím, proč se na to ptám. Mně jde o to, jestli tohoto názorového nesouladu mezi sociální demokracií a prezidentem Zemanem velmi umě nevyužil Andrej Babiš.
Tak samozřejmě Andrej Babiš je určitým novým fenoménem na naší politické scéně. Přesto všechno, co se kolem hnutí ANO děje, stoupají preference nebo minimálně neklesají, tak jak bychom si přáli například my, kteří zastupujeme sociální demokracii. Na druhé straně je právem každého si najít svůj vztah s hlavou státu a těžko vyčítat Andreji Babišovi, pokud se snaží vycházet s prezidentem. Já jsem přesvědčen, že prezident v tuto chvíli nečiní nic, co by mohlo zavdávat příčinu, proč by sociální demokracie s ním měla vést nebo vyvolávat konflikt.
Já vám moc krát děkuji. Jeroným Tejc, předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. Díky.
Díky taky.